Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini, Rabu 27 Maret 2019, dibacakan Ilham. Sekjen Kemenag dipanggil KPK terkait kasus suap Roma Hurmuzi. 51 lembaga lokal dan asing pemantau pemilu telah diverifikasi Bawaslu. Bawaslu tegaskan tak boleh ada intimidasi di sekitar TPS. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nurkholis Setiawan dipanggil penyidik KPK berkaitan dengan kasus suap terkait dugaan jual-beli jabatan di Kemenag. Dia bakal diperiksa KPK terkait tersangka Roma Hurmuzi alias Romi. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, Nurkholis dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Kemenag. Selain Nurkholis, ada 5 orang lainnya dalam kapasitas kepanitiaan itu, antara lain Abdurrahman Mas'ud selaku sekretaris serta Kas Effendi, Kusprio Murdono, Rini Widiantini sebagai anggota panitia, dan seorang konsultan bernama Abdul Wahab. Mereka semua bakal diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Roma Hurmuzi. Dalam perkara ini, Romi sebagai anggota DPR diduga menerima suap dari Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafak Wirahadi. Haris dan Muafak merupakan pejabat Kemenag di daerah, Haris dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, sedangkan Muafak sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik. Syederalun, sebanyak 51 lembaga telah diverifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai pemantau pemilu 2019. Hingga 25 Maret 2019, Bawaslu telah memberikan sertifikat kepada 49 lembaga pemantau pemilu yang berasal dari dalam negeri dan 2 lembaga pemantau pemilu dari luar negeri. Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin mengatakan, selain 51 lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi tersebut, Bawaslu juga sedang memverifikasi berkas administrasi yang diajukan 6 lembaga lainnya. Afif menyebutkan jumlah pemantau pemilu tahun 2019 ini jauh lebih banyak dibanding pemantau pemilu tahun 2014 yang hanya melibatkan 14 lembaga pemantau. Supaya mendapat akreditasi, lembaga pemantau harus memenuhi sejumlah syarat. Lembaga pemantau harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, dan berbadan hukum. Syederalun, anggota Badan Pengawas Pemilu Muhammad Afifuddin memastikan tak boleh ada intimidasi yang terjadi di sekitar tempat pemungutan suara atau TPS saat hari pencoblosan 17 April 2019. Pernyataan ini menanggapi instruksi Ketua Umum PP GP Ansor Yakut Kolil Komas kepada semua kader GP Ansor dan Banser untuk membantu Polri dan TNI mengamankan situasi hari pemungutan dan penghitungan suara. Afif mengatakan pihaknya belum mengetahui makna dari pernyataan pimpinan PP GP Ansor. Ia tidak tahu apakah instruksi yang ditunjukkan kepada kader GP Ansor dan Banser ke TPS bermakna sebagai perorganisasian orang di TPS atau bermakna lain. Namun yang paling penting, tidak boleh ada intimidasi dari satu pihak ke pihak lain saat hari pencoblosan. Syederalun, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Huzaimah menegaskan bahwa MUI tidak pernah menerbitkan fatwa golput atau tidak memilih dalam pemilu adalah haram. Hal ini ditegaskan Huzaimah menanggapi sejumlah pemberitaan di media massa dan informasi di media sosial yang menyebut MUI mengharamkan golput. Menurut Huzaimah, MUI hanya mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Karena akan baik bagi demokrasi jika masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, MUI Muhyiddin Junaidi, juga mengimbau masyarakat agar tak golput. Ia mengatakan MUI mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ia pun meminta masyarakat tak terpecah belah dalam momen pemilu 2019 ini.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, banjir besar melanda wilayah Iran pada Kamis pekan lalu, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Persia. Sebanyak 21 orang dilaporkan menjadi korban meninggal dengan ratusan lainnya luka-luka. Dinas Layanan Darurat Iran menyebut jumlah korban tewas hingga saat ini telah mencapai 21 orang. Sebanyak 19 orang tewas dan 98 lainnya luka-luka di kota Shiraz di Iran Selatan. Seorang korban tewas dilaporkan di Provinsi Barat Kermansyah, sementara seorang korban lainnya dilaporkan di Loretan, menjadikan korban tewas total mencapai 21 orang. Menurut Kementerian Kesehatan, setidaknya 110 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyampaikan bela sungkawa terhadap para korban dan keluarga korban, serta mendesak para pejabat untuk mempercepat proses pemberian bantuan maupun kompensasi bagi para korban banjir, yang oleh pihak berwenang digambarkan belum pernah terjadi sebelumnya. Sederalun, pengadilan Mesir telah membuat putusan yang memasukkan sebanyak 145 orang ke dalam daftar terorisme. Keputusan ini setelah pihak pengadilan kasasi menolak banding para terdakwa atas putusan yang disahkan oleh pengadilan yang lebih rendah pada Juni tahun lalu. Putusan yang dibuat pengadilan Mesir pada Selasa kemarin itu telah menguatkan keputusan tentang daftar orang yang dianggap terorisme di negara itu. Para terdakwa yang dimasukkan dalam daftar dituduh sebagai pihak yang melatih para anggota kelompok militan serta membuat rencana kekerasan di negara itu. Dalam daftar tersebut termasuk nama sejumlah tokoh senior organisasi Persaudaraan Muslim atau Al-Ikhwan Al-Muslimin yang banyak dari mereka melarikan diri dari Mesir setelah tergulingnya Presiden Islam Mesir Mohamed Morsi pada 2013 lalu. Organisasi itu pun kemudian diberi label organisasi teroris beberapa bulan setelah tergulingnya Morsi. Pasangan pembawa acara televisi yang berbasis di Turki, Muattas Matar dan Muhammad Nasir, yang keduanya bekerja untuk saluran Al-Ikhwan Al-Muslimin, termasuk dalam daftar tersebut. Matar baru-baru ini berada dalam bidikan negara setelah ia memprakarsai seruan di dunia maya yang mengajak kepada aksi protes menentang Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi. Sederalun, kelompok ISIS pada Selasa kemarin mengklaim telah menyerang tentara pasukan demokratik Suriah di kota Madbij, Suriah. Serangan tersebut menewaskan 7 tentara yang didukung Amerika Serikat beberapa hari setelah ISIS dinyatakan kalah. Kota Madbij merupakan bekas kekuasaan kelompok ekstremis ISIS itu yang kini dikuasai SDF. Insiden serangan terhadap tentara SDF terjadi pada Senin menjelang tengah malam waktu setempat. Sejumlah pria bersenjata menyerang tentara pos pemeriksaan di pintu masuk kota dan menewaskan 7 orang. Sehari kemudian ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru bicara Dewan Militer Kota Manbij, Servan Darwis, meyakini serbuan itu sebagai aksi balas dendam. Kepala Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah, Andel Rahman, menyatakan serangan itu merupakan yang paling berdarah di kota Manbij sejak 16 Januari lalu. Saat itu sebanyak 19 orang, termasuk 4 personil, tewas dalam aksi bom bunuh diri yang diklaim oleh ISIS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 27 Maret 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.